Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Айдар Фәйзрахманов башкаруында «Димәк, мин әле яшим икән» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Салават Низаметдинов көе, Мостай Кәрим шигыре.
Сиңа бара, тик яқын аймай ара. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән. Сиңа бара юлларым, зарланырға юк зарым, сиңа бара юлларым. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан кирәм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан кирәм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән. Сиңа бара, тик яқын аймай ара. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шул юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәрдә сүйем икән.
Фәрит Хатиповның «Хәсән Туфан» шигырына язган «Синең нурың» дигән җырын Әлфирә Тимершина башкаруында иштерсез.
Ой кирген не дисем у синен норан икен Иге ой кирген не дисем у синен норан икен Киген нәрең ал икен, гүлләр белән пар икен Kiygenlerim al iken, güller bilen far iken, alnı unmay dilerdi, halk sözü hak iken. Alnı unmay dilerdi, halk sözü hak iken. Kırpıkların kovasın, mın suluğuna bağasın. Kırpıkların kovasın, mın suluğuna bağasın. Aykı yaşta nurun ala, əsin qaydan alasın. Aykı yaşta nurun ala, əsin qaydan alasın. Durdun miken, kuyaşta durdun miken, yıldızda durdun miken. Üyge oy kırgen ne dese bu senin noran iken. Üyge oy kırgen ne dese bu senin noran iken.
Halkımızın Medinem gülkeyim degen jırın Fen Vali Ahmetov başkara.
Yalmağın ikeni bir sularla atla Medine'm gülkeyim bir sularla atla da berkeyim Medine'm gülkeyim bir sularla atla da
Сандуғашым бұл-бұлым, Захир Исмағилев күйі Шариф Бекқұл шиғыры, Римма Ибрахимова жырлай.
Таларасы, таларасы, талда бұл-бұл баласы, Сағынғанда яннарыңа ұшып қына барасы. Сағынуға ғашығым бұл-бұлым, Зарып тұрдың көз нұрым, Яғызылық тағынғынадыр, Бұлай мұңысу бұлуым. Сағынуға ғашығым бұл-бұлым, Зарып тұрдың көз нұрым, Яғызылық тағынғынадыр, Бұлай мұңысу Сықланасы, таң қаласы, таларда таң қарасы, Сағынғанда тыным біл хақына алласы самыдуға ғашым болғым зарықтырдың көз нұрым ялғызылықтан ғынадар бұлай мұңы су болуым самыдуға ғашым болғым зарықтырдың көз нұрым ялғызылықтан ғынадар бұлай мұңы су Қарасы, таң қарасы, менде ерек ярасы Икәуләшіп табайықшы қауышулар шарасын Сағынуға ғашым болғылым Зарықтырдың көз нұрым Ялғызылықтан ғынадыр Бұлай мұңысу болуым Сағынуға ғашым болғылым Зарықтырдың көз нұрым Ялғызылықтан ғынадыр Бұлай мұңысу
Ганас Сайфуллиннан Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язган Туган авылым урамы дигән җырын Таһир Якупов язмасында тыңлагыз.
Туган җирем үскән җирем гади генә бер авыл гади булса да яз җиткәч гөл бакчалы булавым туган авылым урамым кабат кабат урадым башкышым да кыштай рады бәхетемә юрадым Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башқышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрады. Йыртылары яңа бұлса да менің ауылым бұрынғы. Ұнытма туған ауылым, сен де туған ұлымды. Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башқышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрадым. Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башқышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрады. Әшләрін білмейм кімнәр ұтыртқан Қарасам өзім алалмым Туған өскен ерітімнан Туған ауылым ұрамын Қабат-қабат ұрадым Башқышымда қыш сайрады Бәхітім әй ұрадым Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым, Башқышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрадым.
Тальян гармон. Азат Хөсәйінов күйі, Илсур Хөснетдинов шигыре, Гүлшат Имамиева башқара.
урамнарда гар мұңнан. Сын бойында қыш сайрын, ұлымнарда шешек істі, егітлер шалғы айрын. Сілерін тарата, сағынып кетесіген ярын, өзің сені ярата. Аңяңдар мұны маңа қалды, ауыл ұранларында. Сағындыра қалалымның, яшыл болындары. Жеріңе шалғыт таушын тарян маңын құлар біз кекеу дәрге қарияңдар мұны маңы қалды ұранларында сағындыра қалалымына ешіл болымнары.
Яңа күн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілдер сахифасы тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.